Podzemí a nánosy doby ukrývají mnohé poklady, zejména pro archeology. Citlivým úkolem je zejména to dostat se k nim a nepoškodit nálezy samotné anebo jejich prostředí. Vědci proto přicházejí se stále důmyslnějšími metodami a ty jsou i tématem dnešního studia Leonardo. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Studio Leonardo.
Na o georadarech a speciálních kamerách, dalších přístrojích a metodách se teď budeme povídat s geofyzikem Jiřím Šindelářem z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně. Vítám vás, dobrý den.
Přeji pěkný den.
Když se řekne nedestruktivní průzkum, tak v jakých případech je to vlastně výhodné a jaké možnosti teď současná archeologie má?
Ono se to dá použít snad ve všech případech. Já bych tam neviděl nějaké velké omezení, protože i při tom klasickém archeologickém odkryvu, při tom, říkejme tomu, destruktivním, to je třeba při stavbě dálnic a jiných velkých stavebních aktivitách, je dobré používat ty metody nedestruktivního průzkumu k tomu, abyste získali mnohem víc informací, než jenom to, že si člověk očistí a koukne na to, co se podařilo vykopat. Je to o tom, abyste mi rozuměli, že když si třeba začistíme profil ve výkopu a vidíme tam to jednotlivé zvrstvení těch nánosů, jednotlivých věků, jak jste o nich mluvila, no tak něco vidíte okem, ale ta hlína, ty vrstvy mají ještě spoustu dalších jiných charakteristik, které okem neumíme rozpoznat a není to třeba poznat ani na omak. Teď mluvím třeba o fyzikálních vlastnostech těch zemin. No a v takovou chvíli můžete velice dobře a správně využít těch metod, které se jinde používají tam, kde nemůžete provádět klasické výkopy, tedy ten klasický destruktivní výzkum.
To znamená, že současná archeologie spěje k tomu, aby takové metody používala, řekněme, jako doprovodné, aby vlastně ten obrázek toho výzkumu byl ucelenější?
Zcela určitě. Na jedné straně jsou to doplňkové metody, které používáte při klasickém vedení archeologického výzkumu. No a čím dál víc se to také používá pro potřeby v těch místech a takových lokalit, kde zkrátka a dobře kopání není možné a nebo vhodné, protože maximální snaha současné archeologie je o tom, aby se co nejvíce těch artefaktů, těch reliktů historických objektů zachovalo pro budoucí generace, neboť v celku logicky můžeme předpokládat, že budoucí generace badatelů budou mít lepší technologie, lepší přístroje a budou schopni z toho podzemí vyčíst mnohem víc než my dnes.
To znamená, že z archeologie se stává tak trochu virtuální věda.
Dá se to tak říct. Já to mnohem raději srovnávám třeba s kosmickým výzkumem, protože, a určitě si na to vzpomínáte taky, ukazovalo se dřív, že ne každý člověk a každý kluk, který by si to přál na základní škole, může letět do vesmíru, ale že může být dobrý matematik, když nemá fyzické proporce, může se zabývat technikou a může prospět tomu kosmickému výzkumu. A tady je to vlastně úplně to samé. Mm-hmm. Můžete dělat na archeologickém výzkumu, můžete vést dokonce nějaké archeologické výzkumy, aniž byste byl ten archeolog, který půjde s lopatou, takhle ošklivě řečeno, do toho terénu. Takže i ten matematik, fyzik, přírodovědec může tomu archeologickému výzkumu velmi prospět.
Jasně, ale tím výsledkem vlastně dnes může být to, že pomocí nějakých speciálních sonarů, georadarů, kamer a dalšího vybavení nahlédneme třeba někam do podzemí, odkryjeme nějakou hrobku, ale v podstatě jenom tou sondou, to znamená, že výsledek bude obrázek, výsledek budou grafy, ale vlastně si na ty nálezy jako takové nesáhneme a vůbec vlastně nespatří si to světa.
Ano, to je ten způsob, který používáme my a který se snažíme co nejvíce přibližovat lidem, co nejvíce popularizovat takovou věc, protože jednak si myslím, že to může přivést mladé lidi k tomu oboru, no a zároveň je toto rozšíření informací o těch technologických novinkách, to zavádění technologií 21. století do oboru historických a řekněme třeba těch archeologických. Je to vlastně ta snaha o to ochránit ty vlastní zbytky té historie tak, aby byly zachovány a aby jsme nemuseli do nich zasahovat tak, aby je mohli zkoumat ty budoucí generace.
Jedním z takových zářných příkladů je určitý nález, který vlastně teď bude, řekněme, slavit rok, protože je to zhruba tak právě rok, co právě odborníci z vaší společnosti pronikli speciální kamerou do zatím neznámé hrobky významného šlechtice Jana Jiřího ze Švamberka. Tak to je přesně ten příklad toho, kdy necháme nějaký ten nález odpočívat, ale vlastně se o něm pomocí technologií dozvíme téměř všechno?
Já bych to tak vlastně i řekl, ano, máte pravdu. S tím, že ten základ nebylo to, aby jsme rušili klid mrtvých a nebyla to vůbec snaha to najít hrob a prozkoumat hrob tohoto významného šlechtice, ten začátek je vždy mnohem prozaičtější. V tom případě průzkumu švamberské hrobky to vlastně bylo o tom, že nám zatelefonovali z Ronšperka, dneska Poběžovic, a chtěli vědět, jestli se pod podlahou kostela v Poběžovicích nachází nebo nenachází nějaký dutý prostor. Protože jsme v kostele, tak jednoznačně funerální prostor, tedy hrobka. My jsme měli jasné písemné prameny, měli jsme informace historické o tom, že se tam ten podzemní prostor opravdu nacházel. Měli jsme velmi podrobné zprávy o tom, že se v tomhle tom konkrétním kostele opravdu nachází hrobka tohoto významného šlechtice, tedy Jana Jiřího ze Švamberka. Měli jsme podrobné informace i o pohřbu, ale ten kostel za ta staletí prodělal spousty změn, prodělal spousty stavebních aktivit, které tam proběhly. No a protože se tam několikrát prohnala stavba, tak už dneska nikdo nevěděl, jestli ta hrobka, která je popisovaná z toho 17. století, tak jestli pořád ještě existuje, nebo jestli už je zřícená, zasypaná uměle. Čili ten dotaz zněl, zjistěte nám, jestli existuje nějaká dutina, která by mohla ohrožovat zdraví lidí, kteří do toho kostela chodí, protože ve chvíli, kdy máte takhle rozsáhlý podzemní prostor a nevíte, v jakém je stavu, tak to může být do určité míry nebezpečná záležitost. My jsme tam provedli nejdříve geofyzikální měření, georadarové měření, které nám ukázalo, že se opravdu pod podlahou u vítězného oblouku kostela nachází poměrně veliká podzemní prostora. No a pak už následuje jenom, řekněme, ten mírně invazivní průzkum, kterým musíte to měření ověřovat. A došlo tedy k tomu, že se nám podařilo na jedné straně ověřit a zjistit, v jakém stavu se ten podzemní prostor nachází. No a tou pomyslnou třešničkou na dortu, to už bylo jenom to zjištění, že tam nejenom máme tu hrobku, ale že se tam zachovala i rakev samotného Jana Jiřího.
Když jsme vůbec u toho faktu, o kterém jsme před chvílí mluvili, že archeologie může být tak trochu nedestruktivní stoprocentně, to znamená, že nějaké prostory vyzkoumáme pomocí těch zmíněných metod, ale vlastně neodkryjeme, můžeme zjistit pomocí té nejmodernější techniky skutečně stoprocentní stav věci. Cílem na to, kdyby někdo opravdu ten prostor odkryl, tak třeba řekne, je, ale tady je ještě tohle a to jsme tou technologií neviděli. Nemáte strach, že vlastně ty virtuální nálezy, a odpusťte mi ten výraz, nebudou stoprocentní?
Víte co, to je... Já tam vidím vlastně dvě otázky, které se skrývají za tím, co jste teďkon vyřkla. Za prvé, když já udělám jakékoliv geofyzikální měření, nějaký nedestruktivní výzkum, ovšem pouze těmi přístroji, tedy že naměřím nějaké informace z toho podzemí, tak to nikdy, opakuji, nikdy není stoprocentní informace. Protože lidé si dneska představují, a já se s tím setkávám poměrně často, když přijedeme někam na lokalitu, že máme kouzelné krabičky v kapse, kterýma prosvítíme podzemí a vidíme naprosto přesně, co se tam podzemí nachází. A to není pravda. Lidé si to takhle trošičku idealizují na základě těch seriálů Kriminálka Las Vegas a Miami a podobně, ale ono to tak není. Já všude i na přednáškách říkám, že my přijedeme s nějakými přístroji, které měří fyzikální vlastnosti, které se nachází pod zemí, a my, když skončíme tu terénní část výzkumu, tak nikdy nemáme nic jiného než hromadu čísel, případně nějaké barevné grafy, které nám ty čísla trošičku jako převedou do nějakého obrazového vjemu. A pak už je jenom otázka zkušeností a toho, jaké jsou vlastnosti těch podzemních vrstev, jestli se nám to podaří interpretovat správně, to, co jsme naměřili, to na jedné straně, no a na druhé straně taky, jestli tam vidíme všechny potřebné detaily.
Protože ty zobrazovací techniky dnes jsou neuvěřitelné, zvláště minikamery, které jste třeba teď ty speciální použili, ale zároveň se umím představit, že pod nějakou vrstvou malby je třeba nějaká starší, nebo ať už je to rytina, nebo něco, co by skutečně ten archeolog objevil až při tom manuálním bádání, ale zároveň tím pádem zase můžeme mluvit i o tom riziku, že se něco při tom poškodí.
To ano, ale když už mluvíme o těch kamerách, tak to už je vlastně ten druhý stupeň, kdy my musíme provést alespoň ten průzkumný vrt, aby jsme tu sondu, která je vybavená nějakými průzkumnými kamerami, tak aby jsme potvrdili ty číselné údaje z těch přístrojů, třeba z toho georadaru, a v tu chvíli už máme velkou jistotu. Protože lidé často, když třeba uděláme ten průzkum hrobky, jako například v těch Poběžovicích, tak k lidem se dostane ta informace, že geofyzici našli georadarem hrobku Jana Jiřího ze Švamberka a pak tam strčili průzkumnou kameru, kterou si každý představuje jako malinkou kamerku, kterou má u počítače jako webku. No a nakoukli dovnitř. Ono to tak není. Ona ta sonda, kterou zavádíme dolů, tak těch informací sbírá dole mnohem víc. Ona dneska dokáže ten nepřístupný podzemní prostor ve 3D naskenovat. Přinese nám samozřejmě i ty obrázky, ale provede přesné mapování, umí odebírat vzorky nejrůznějších materiálů pro následné analýzy. No a dokáže udělat třeba i průzkum v neviditelných spektrech světla. A tam už se dostáváme třeba k těm malbám, o kterých jste mluvil. Protože když se podíváte dneska na obraz, tak vidíte jenom to, co vám dovolí naše oči. Ale my můžeme na ten obraz koukat také v jiných vlnových délkách a ty nám třeba umožní podívat se na ty barevné vrstvy, které jsou starší, tedy na ty přemalby, případně podmalby.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Mým hostem dnešního Studia Leonardo je Jiří Šindlář z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně. My se bavíme o těch nedestruktivních nálezech a technologiích. Kdybyste vlastně měli i vyjmenovat, jaké tedy všechny technologie patří mezi ty nejmodernější, a určitě můžeme říct i nějaký výhled, kam vlastně celá ta technologie směřuje, co se třeba rýsuje jako nové pomocné technologie, přístroje.
Já se omlouvám, možná, že nezmíním všechny, protože si teďko narychlo třeba úplně na všechny nevzpomenu, ale budu postupně vyjmenovávat to, co používáme my, co se nám osvědčilo a co jsme nějakým způsobem využívali při průzkumu tady u nás ve střední Evropě. Tak v první řadě jsou to ty geofyzikální metody, které měří tedy nejrůznější fyzikální údaje z těch podpovrchových vrstev. V kostelích, v interiérech historických budov nejčastěji používáme toho georadaru, což je v podstatě obdobná technologie, jako jsou radary používané v leteckém průmyslu nebo v letecké dopravě, akorát, že my ten signál posíláme jednou anténou dolů do země a druhou anténou to chytáme a sledujeme, za jak dlouho se nám ten signál vrátí zpátky a jak rychle se šíří těmi vrstvami pod nohama a podobně. Pak jsou to nejrůznější metody měření elektroodporového, měření magnetických vlastností těch podzemních vrstev a podobně. To všechno se skrývá pod tou, řekněme, geofyzikou. Vedle toho máme ten druhý stupeň, to je ta speciální průzkumná sonda, která nám umožňuje provést průzkum nepřístupných podzemních objektů. Tedy když tím georadarem najdeme anomálii, kterou můžeme interpretovat jako dutinu, tak stačí provést malinký vrt, dneska nám stačí v průměru 2 cm, aby jsme dokázali dovnitř zavést tu sondu. A tato sonda už potom dokáže dole provést přesné mapování, v případě ten objekt 3D naskenovat, odebírat tam vzorky pro následné analýzy. Vždycky vzorky pouze té velikosti, které jsme schopni vyjmout tím vstupním otvorem, že jo, tedy do těch 2 cm přibližně. Dokážeme udělat průzkumy v neviditelných spektrech světla, tam jdeme do infračervených záření, do ultrafialového záření a podobně. To nejčastěji používáme dneska při průzkumu historických maleb, například fresek. Úžasné výsledky jsme měli například ve svatováclavské kapli v katedrále svatého Víta na Pražském hradě, kde jsme měli tu čest a možnost podívat se na tu úžasnou výmalbu tohoto nejsvětějšího prostoru u nás. No a vedle těchto metod se velmi soustředíme, a to je taky věc, která se momentálně vyvíjí asi nejrychleji, takové části, která se skrývá pod názvem geodeticko topografický průzkum a je úplně jedno, jestli děláme takovýhle průzkum na Zemi, anebo jestli k tomu využíváme dat za satelitů, tedy data z takzvaného dálkového průzkumu Země. To je oblast, která se teď rozvíjí velice rychle, protože když se vám podaří vytvořit digitální kopie nejrůznějších artefaktů a reliktů historických objektů, no tak vy potom na takovém modelu v počítači můžete hledat takové skryté souvislosti.
A když se podíváme na ten výhled, tak třeba paralela s medicínou by nabízela určitě myšlenku toho, že se bude hlavně zdokonalovat to zobrazování, ty možnosti manipulace s kamerama a vlastně ta citlivost těch jednotlivých dat. Je to ta cesta, kterou si myslíte, že máte před sebou, anebo se třeba rýsuje úplně nějaká nová, jiná technologie?
Tak určitě je to tak, že se vyvíjí ty stávající metody. My už například u té sondy, kterou zavádíme pro průzkum nepřístupných podzemních objektů, už máme dnes nějakou 7. generaci. Ten první prototyp vznikl někdy v roce 2005 a vznikl jako prototyp potřebný pro průzkum nepřístupné staré královské hrobky na Pražském hradě, té hrobky, kterou pro sebe a členy své rodiny stavil císař Karel IV. Takže určitě touhletou cestou se to vyvíjí. Pro nás je to vlastně denní chleba, protože jenom sledujeme, jak se ta technologie vyvíjí, neustále dokupujeme nejnovější součástky, ke kterým se dostáváme a upravujeme, zkvalitňujeme to, co využíváme. A co se týká té části vašeho dotazu, jestli přijde nějaká nová technologie, která by přinesla nějaký obrovský zemětřesení v tom oboru, no je to možný, může se to stát klidně už zítra. My například za týden budeme zveřejňovat, tady můžu už prozradit takhle dopředu, úžasnou věc, kdy se nám jako prvním na světě podařilo ve spolupráci s potápěči ve 3D naskenovat a udělat podrobný model zatopené jeskyně. To je záležitost, kde vlastně využíváme těch technologií našeho nedestruktivního průzkumu a dokumentace, protože si dokážete jistě představit, jak obtížné je provést průzkum zatopeného podzemí, kdy tam musí potápěč, má tam nějaké stísněné podmínky. Zpravidla je to tak, že třeba z té jeskyně se potápěči vrací zpátky po hmatu, protože se voda natolik skalí jejich pohybem, že nevidí nic, nebo je tam téměř nulová viditelnost. A teď má ten jeskyňář nebo potápěč, chcete-li v takovémhle prostředí ještě vytvořit podrobnou mapu, no tak to je hrozný problém. A to nemluvím o tom, že má nějakých 25 minut času na to, aby se ve zdraví vrátil vůbec zpátky. A nám se podařilo vlastně upravit ty technologie, které používáme v archeologickém ústavu pro dokumentaci těch archeologických lokalit a nalezišť. No a trošičku jsme to adaptovali pro potřeby těch potápěčů, no a 300 metrů jeskyně se podařilo během jednoho 20-minutového ponoru naskenovat.
Ono to vypadá, že ta vaše práce je v podstatě velmi úzká, ale vy musíte spolupracovat s mnoha obory, minimálně s archeology, a teď právě na tomto příkladu vidíme, že asi těch oborů je mnohem víc.
Přesně tak, je to multioborová záležitost a my právě s kolegy z Pražského hradu, kde se asi nejčastěji pohybujeme a děláme spoustu takových těch zajímavých průzkumů a dokumentací, tak tam právě razíme to heslo, že dobré časy jsou vždy výsledkem té týmové práce. A hrozně se mi líbí, když kolegyně paní doktorka Maříková-Kupková říká, nejlepší výzkum, který provedem, je ten, kde geodet měří, fotograf fotí, geolog nám určuje, z jakého kamene jsou postavené ty relikty zdí a podobně.
Jaká jsou teď vaše zajímavá pracoviště, ať už v České republice nebo za hranicemi?
Máme samozřejmě rozeběhnuto mnoho oborů. Já když dělám někde nějaké přednášky, tak potom za mnou lidé chodí a říkají, ježiš, vy máte tak krásnou práci, to vám závidíme. A já jim vždycky říkám, no, to je sice pravda, ale nic na světě není zadarmo a všechno to bolí, takže je to na úkor času, na úkor mého spánku a tak podobně. Ale abych odpověděl na vaši otázku, v tuhle chvíli máme několik zajímavých projektů, se spoustou z nich budeme veřejnost ve velmi brzké době seznamovat. Abych začal od začátku, zrovna včera jsem se vrátil od kolegů ze Slovenska, kde jsme v Košicích na tiskové konferenci představili výsledky jednoho takového průzkumu, protože se nám podařilo během posledních 5 měsíců v mezinárodním týmu odborníků společně s kolegy ze Slovenska a z Brazílie rekonstruovat forenzními metodami skutečnou podobu obličejů svatých tří košických mučedníků. Zároveň připravujeme takovou větší mediální show, abych tak řekl, kde budeme ukazovat ty možnosti, jakými technologiemi se dá dneska naskenovat a získat podrobný model toho zatopeného podzemí, té jeskyně. Dále nám běží dokumentace a průzkumy na Pražském hradě. Teďkon čerstvě vyšla v kolektivu autorů nová kniha Katedrála viditelná a neviditelná, zhrnutí opravdu těch nejnovějších poznatků o tom, jak se katedrála vyvíjela od těch nejstarších staveb až po dnešek. Vedle toho běží průzkumy na spoustě dalších místech. Těžko zatím o tom mluvit, protože jsme na začátku. K těm věcem, které by se měly dál zveřejňovat, ale nebude to úplně v nejbližších dnech, tak těžko něco slibovat, protože já se dostávám do situace, kdy třeba přijedu na přátelskou kávu k panu Opatovi do starobylého kláštera a při kávě padne dotaz na to, jestli bychom náhodou v jubilejním roce třeba nenašli blahoslaveného Gottschalka. A já všude říkám, tak jako mezi přáteli, že už si občas připadám, jako, že jsem si málo jako dítě hrál na schovávanou a že si to v tuhle chvíli vynahrazuji, protože v současné době se snažíme pro kolegy nebo pro přátele v Želivském klášteře opravdu zjistit, jak je to s hrobem blahoslaveného Gottschalka. V současné době zase pro přátele na Strahově, v Strahovském klášteře, máme snahu najít ostatky druhého českého krále Vladislava II.
No a když jsme u té hry na schovávanou, tak ono, taková pověstná schovávačka je i jeden ze slavných obrazů Leonarda da Vinciho, Bitva u Anghiary. My si letos připomínáme 500. výročí úmrtí právě tohoto umělce, tak pojďme možná připomenout i tento snad už legendami opředený příběh a možná i naznačit, jestli metody, které jsme dnes představili, můžou třeba to tajemství pomoci odkrýt.
Já se přiznám, že mám informace k tomuhle tomu konkrétnímu případu pouze z dostupných zdrojů na internetu, nic víc o tom vlastně nevím, ale i z těch je patrné, že existuje řada badatelů, kteří se problémem vážně zabývají, zcela určitě používají při tom výzkumu podobných metod, o kterých si tady dneska povídáme, protože ono vlastně nic jiného není. No a pokud tedy některý z těch badatelů přišel s informací o tom, že se tam za nějakou zdí nachází tedy tenhle ten obraz, že je pouze přezděn, tak k tomu asi nějaké indicie má, ale je to přesně to, co jsme si říkali už na začátku, totiž jestli má naměřené nějaké údaje, ať už z jakéhokoliv přístroje, tak má pouze indicie a dokud je neověří, tak je to pouze teoretická záležitost.
Ale stejně je zvláštní, že freska se může skrýt v tak exponovaně probádaném místě, jako je síň 500 florenského paláce Vecchio.
No, ale mě to nepřekvapuje vůbec. Já bych třeba nikdy v životě nevěřil, že budu mít možnost zkoumat takové věci, ke kterým jsme se v posledních letech dostali. My jsme v roce 2016 měli tu čest dělat podrobnou dokumentaci a průzkum neinvazními metodami a bezkontaktními metodami u takových věcí, jako je například svatováclavská koruna, jako je například Závišův kříž. A v tuhle chvíli zpracováváme data z dokumentace a podrobného nedestruktivního průzkumu relikviáře svatého Maura. Taky bych řekl, že když jsem si o těchto artefaktech četl už jako malé dítě, takže už je v podstatě všechno na nich vyzkoumáno. No není to pravda.
Tak to je krásná tečka za dnešním pořadem, protože slibuje další a další zajímavosti, které se od vás třeba zase příště dozvíme. Mějte se moc hezky, děkuju, že jste přijal pozvání a jenom pro posluchače připomínám, že hostem dnešního studia Leonardo byl Jiří Šindelář z Archeologického ústavu Akademie věd v Brně. Moc vám děkuju a nashledanou.
Já děkuju za pozvání a budu se těšit na příště. Nashledanou.
A tím se loučí od mikrofonu a další příjemný poslech pořadu Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.